¿De qué imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
Se de noite a iluminación da cidade está ben. Pros verdadeiros fans do sol. Se fose listo, sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa, intensa, que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Guetos gélidos asumen a existencia como Celta en segunda división, segunda división.
A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por 6 lazos de amizade. En cada programa de Sexto Grau falaremos cun convidado sobre 6 temas importantes da súa vida, escoitaremos 6 cancións da súa escolla e ao remate pediremos unha lista secreta de 6 persoas coñecidas ás que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que imos falar?
As caixeiras deste centro comercial son as minhas irmãs.
Jonathan Barral na técnica, Isaac González na dirección. Damos vos a benvida a Sexto Grau, un programa na sintonía de Radio Campus Culturae en formato podcast.
Que podería ser agora mesmo un saxofón. Notas sórdidas asumen.
Hoxe sometes ao Sexto Grau Lorena Souto. Nada no Páramo, en Lugo, estudou filoloxía galega en Compostela, cidade na que viviu ata hai algúns anos, en que marchou a Gales como profesora universitaria de galego e para facer a súa tese de doutoramento. Escritora de diversos poemarios, galardoados en algúns concursos como Fase de Trema ou aínda non publicado Coleópteros, así como outros proxectos culturais. Con ela usaremos as palabras para falar da palabra. Benvida, Lorena.
Hola, moitísimas gracias, Xac.
Bueno, temoste aquí para falar de todo isto que é a túa biografía, moi curtiña porque eres unha persoa moi nova, que te leva a Gales, pero quero comezar polo principio, por onde adoitamos comezar aquí en Sexto Grau, que naces no Páramo.
Sí, son do Páramo.
Contanos as túas orixes, porque aquí en Galicia sempre temos esta cousa de ti, de onde es,
de
que referencias te nutriches na túa infancia. Entonces contanos un poquinho así a túa vida.
Pois eu nací no Páramo, nunha aldea pequerrechiña, tan pequerrechiña que conta con dúas casas. dentro dese concello que está no centro da provincia de Lugo, é dicir, pois que é unha zona de interior, é unha zona rural. Entón, os meus referentes da infancia son basicamente iso, pois o rural galego. Medrei nunha familia de gandeiros, e relacioneime con nenos que medraron como a min, pois no rural, fun a un colexio rural, e pois a miña infancia ás veces diverxe bastante das dos meus amigos actuais, que son maioritariamente urbanitas. Iso é un contraste divertido que me fai, por un lado, valorar moito a aprendizaxe que eu tive a oportunidade de desenvolver nese contexto. Por outra banda, ás veces tamén me sinto un pouco fora de certos ámbitos ou certos mundos que comparten as miñas amizades, dos que ás veces estou un pouco alleada, porque sí, ningún tipo de contacto mellor co auxe que se deu nos 80 e nos 90 no Vigo industrial ou na zona de Ferrol, que tiñan outras, bueno, circunstancias completamente diferentes.
No, supoño que non hai relación directa e así un pouco adiantando máis acontecementos actualmente, como dicía na parte da biografía, Eres profesora de universidade, estás facendo a tese en Bangor, sí. No país de Gales.
No norte.
No norte, que pasa por ser unha cidade bastante universitaria, pero por ser moi, moi pequeniña tamén.
É moi pequerrecha.
Entón, non sei se isto te liga aos teus orixes un pouco, porque Gales tamén é un país relativamente parecido a Galicia, con cidades pequenas e moita vila e moita zona rural, non?
Sí, síntome moito na casa ali e moitas veces teño como déjà vu ou déjà vu, como se pronuncie, porque o país en si mesmo recórdame moito a Galiza. É unha zona máis ben deprimida no contexto do Reino Unido, que ten un sector primario mayoritario, con menos cidades grandes co resto do Estado, e ao mesmo tempo con un potencial enorme. Ten unhas reservas naturais impresionantes. Ali a xente valora moito iso. Ves que os espazos naturais e as reservas naturais están realmente moi ben cuidadas. Sí, hai momentos nos que saio de Bangor mesmo, que non custa nada chegar a unha zona no rural, no campo, e ás veces podes dicir que é incluso difícil saber se estou na Galiza ou se estou en Gales, porque é moi semellante, tamén ten mar, se cadra esa diferenza máis importante como referente inmediato aquí, porque eu son do interior e ali beirea coa costa. Pero sí, o lugar é pequeno, é moi, faise moi, moi familiar enseguida.
Claro, a gran diferencia seguramente cando estés no campo é o falar da xente, non? Que aí seguro que xa automáticamente te das conta de que non estás no páramo, senón que estás en Gales, e ademais en ambos sitios tamén hai moito que dicir sobre as palabras que usa a xente para expresarte, e que ademais a ti te levan do páramo da provincia de Lugo a Compostela a estudiar filoloxía, non? Contanos un pouquiño tamén facendo este doble xogo entre o teu pasado e a tua actualidade de estudo das palabras e da filoloxía.
Pois cheguei a Compostela para estudar filoloxía galega. Sí, para mí foi como, supoño que como para todas as persoas que dan o paso de ir fora a estudar e facer estudos na universidade, non sempre está asociado con un cambio vital no que descobres o mundo, e te abres a novas experiencias, novos referentes, coñeces xente de lugares moi diferentes, con bagaxes culturais pois diversas, e iso obviamente moi enriquecedor. Tamén, bueno, foi tamén unha experiencia da mesma magnitude que a que tiven cando marchei a Gales, non? De repente, pois, ir a un sitio tamén onde a diversidade de xente se multiplicaba, na que aprendía sobre un novo contexto co que non tiveras contacto. Iso foi diferente, porque en Compostela en realidade a carreira foi aprender sobre a propia cultura, non? Unha cultura que ás veces temos esquecida, que non todo o mundo ten acceso a coñecer, a revalorizar tamén o propio, porque, aínda que eu sempre fun falante de galego, a miña lingua materna, pois aprendes a darlle un valor diferente, aprendes a valorar tamén a fala da túa orixe, non? Porque ás veces pensamos, temos esa idea, as persoas que somos paleofalantes, de que temos demasiados intrusismos, non? Do castelanismos, de que non se fala ben, é a típica idea que ten a xente que fala galego, non? Que é un prexuízo, é un sentimento de non terse en valía abonda.
Eso que se resume con eu falo mal.
Sí, non? É unha constante que atopas cando falas coa xente, pois iba a dicir de zonas rurais, que é onde se mantén se cadra máis bollante ao galego, pero non creo que se deba restringir a esas áreas. En xeral a xente ten esas reticencias. En realidade hai unha riqueza aí que é enorme. Eu mesma, despois de estudar filoloxía e de esforzarme en depurar os meus propios castelanismos, Deime conta que nese depurar marcharan moitas palabras patrimoniais propias da miña zona que despois me tiven que volver a esforzar en recuperar. E daste conta, non, da valía que tamén ten iso.
E actualmente en Gales, en Bangor, sigues a estudar as palabras, pero desta volta máis as palabras escritas en papel, non?
Sí, a literatura, porque a miña tese trata sobre a literatura galega.
E un pouco abondando no que falabas antes, como eso de estar a estudar unha tese sobre literatura galega sendo profe de galego en Gales, non? Supoño que para ti xa é parte da túa normalidade, pero así facendo un esforzo inicial, sobre todo pola idea o mellor máis típica que pode ter a xente cando lle dis boume de profe ao estranxeiro. E que vas a dar?
A mí encantaba. Era un momento que esperaba con ansia a pregunta que deixaba todo o mundo en shock. Pois a xente, claro, descoñece moito do propio, pero galego estende, se ten potencia, a pesar de que sempre estamos como laiándonos. Hai toda unha rede de lectorados, non só en Europa, senón tamén en Latinoamérica, por exemplo. No meu caso, pois, solicitei, presentei máis convocatoria que había de lectorados de varios lugares, pensando en Gales como un dos primeiros, unha das primeiras opcións. Bueno, tiven a sorte de que fun seleccionada. Comezou, pois, unha aventura. O feito de ter a oportunidade de falar da cultura dunha mesma, sí, dende unha perspectiva especializada, pero non deixa de ser falar do propio, nun país completamente diferente, con un alumnado desprexuizado, porque ninguén na clase che pedía que xustificases porque ti estabas ali explicando galego, que é moi curioso. É algo que aquí sí que moitas profesoras e profesores de galego teñen que facer, constantemente xustificarse. Por causa dos prexuizos, por causa, bueno, pois, dun, básicamente dos prexuizos. Poderíamos estar falando dese tema moito máis, pero reduciría nesa palabra. E ali non hai prexuizos. Hai un alumnado completamente aberto, moitas veces, nalgúnas ocasións chegase incluso a desenvolver unha relación de amor co galego, bueno, decir así para que quede bonito. Teñase dado caso de alumnos que viñeron a estudar galego aquí en cursos de verán, que volveron falando un galego alucinante. Esa sensación non a busque hacer na vida, que alguén chegue un ano despois ou dous anos despois, dicir, che pasei o meu ano Erasmus en Santiago, ademais fixen o curso de verán de galego e enamoreime de Galicia, cun galego alucinante, un poquinho de sotaque inglés
inevitablemente, ou galés,
pero para min foi como ver satisfeitos todos os anos de estudo de traballos,
o gran premio.
En ese sentido foi das cousas máis gratificantes que teño feito na miña vida profesional.
Que ben. E de feito, teredes que facer o contrario, que decir, bueno, que se aibades que hai uns prexuicios con isto, non?
Sí,
que
sí,
vos non estades vendo, pero que cando cheguedes ali, quizáis,
sí, non, traballase niso tamén. Decía unha alumna, esta é unha anécdota da antiga leitora, porque pasamos moitas lectoras polo leitorado de Bangor, porque, bueno, o contrato dura 3 anos, entón hai unha sucesión continuada. Agora mesmo, por exemplo, a encargada de levar as clases de galego en Bangor é Iria Boi. Antes de min foi Ángeles Torres. O centro está dirixido por Elena Migueles Carballeira, co cal vaise creando unha familia tamén, compártense anécdotas, compártense coñecementos, queda aí todo como nunha experiencia que é individual pero colectiva tamén. Uh-huh. E unha das alumnas de Ángeles, neste caso, dicíalle: cheguei a Galiza de Erasmus, estive falando cunha libreira explicándolle a historia de Breogán, porque ela non a coñecía. Eu, que son de aquí, estivinlle contando a boa da señora, todo isto que nos ensinaches na clase de historia, e a señora quedou fascinada comigo e regalou-me un libro. Entón esas anécdotas merecen a pena calquera tipo de esforzo, traballo ou...
a bofe. Como, bueno, teño estas prerrogativas por estar aquí no programa, eu sei cal é a canción que ven agora e pega moito para contextualizar a túa vida en Bangor. Entón, preséntanola, por favor, e vamos a escutar un pouco de música.
Pois este grupo é un dos meus favoritos de, bueno, dos grupos galeses. É ademais un grupo que é moi recoñecido, que gañou moitos premios porque fusiona a música tradicional con, bueno, pois con música rollo máis indie. Chámase Nainbach, que é un xogo de palabras entre o galés e o inglés. Nine, que en inglés significa, bueno, nove, nine, significa aboa en galés. Entón, o título, o nome do grupo é Pequena Aboa. Esta canción que imos escoitar chámase Farewell. Fala do momento no que un mineiro se despide por última vez das minas, para, bueno, pues porque marcha. Bueno, a ver que vos parece.
Veña, escoitámola.
Farewell i waith y penrhyn, lle res i gynt yn llad. Rwy'n casglu'r celfi'n docyn, o chwarel cae braich cael. Rwy pen yn cadw noswyl, ni ddeiant mwy'n llaw. We'll be right back.
fermosura, esas voces tan, tan doces, tan lenes.
É moi recomendable. Ademais, parece que é un ritmo, é un tipo de música moi tranquilo, pero os directos son absolutamente impresionantes.
Porque tú echas a sorte de velos, claro. Sí. canción, a mes, con eses toques como de corda que recordan a arpa céltica, non consigo distinguila de todo. Entonces, hai un pouco esa mistura tradicional e moderna que tanto nos gusta por aquí. Dicía esa canción, iba sobre un mineiro que se despide. Intúo que o tema ha de ser o tema dos mineiros... ha de ser algo importante para Gales, non?
Sí, porque Gales é un país que tivo unha industria mineira moi importante no seu momento, con minas de lousa no norte e con minas de carbón no sur. O que pasa é que toda esta industria foise desartellando pouco a pouco. No sur, a minería de carbón foi completamente desartellada por Margaret Thatcher nos 80. En o norte ainda permanece parte da minería de lousa. O que pasa é que, claro... é o de sempre, non? Eses sectores vanse reducindo pouco a pouco. Pero, ademais, quedou todo un pouso cultural e social que a mí me parece fascinante e que non sei se realmente há moito coñecemento del fora das zonas locais. No norte, que é a parte que me toca máis a min, as minas están na zona de Bethesda, que é unha das zonas gales falantes máis importantes de Gales. Bueno, as minas pertencen, ou no seu momento pertenceron á familia Penrhyn, moi coñecida polos seus negocios de escravismo en Xamaica.
Wow.
Esta familia fixo fortuna en Xamaica co azucre, cando os británicos aproveitaron da escravitude en Latinoamérica. E con esa riqueza, explotou as minas do norte de Gales. Aquí hai que sinalar que a familia Penrhyn e todos estes señores eran en realidade clase hexemónica, poderosa, anglófona, completamente colonizadora. Houve unha folga importante a comezos do século XX en contra dos abusos desta familia, que durou aproximadamente 3 anos e foi finalmente vencida a base de desgaste. Pero artellouse unha resistencia e unha solidaridade entre a comunidade mineira moi importante e ainda hoxe, pois, bueno, forma parte da cultura do norte, da minería. De feito, ainda hoxe, nalgúnas casas de Bethesda, pode observarse unha plaquiña creo que é de lousa, na que di en galés: aquí non vive ningún traidor. Porque, claro, aquí os poderes xogaron, como sempre, a mermar as enerxías dos mineiros que estaban en folga. Entón, pouco a pouco, a xente foi desertando pois por auténtica necesidade, non? De comida, de pagar as rendas, etc. Pero quedou aí ese pouso. E no sur, as loitas nos 80, no 84 e no 85 tamén foron moi sinalables. Hai un documental que recomendo encarecidamente que se chama The Enemy Still Within, que fala destas folgas en contra do goberno de Thatcher, que intentaba pois eliminar ese sector económico. E ao mesmo tempo, Se vos interesa moito o tema e queredes dar un xiro aínda máis interesante, recomendo vos tamén a película Pride, que fala de como unha comunidade gay e lesbiana asentada naquel momento de Londres se uniu a esta loita dos mineiros do sur de Gales nunha mostra de solidaridade que emociona.
Tremendos contrastes, non?
Sí.
Digamos, ambientes naquela altura temporal, que non son tampouco os de hoxe, de comunidade LGBTI, que se traslada a unha zona eminentemente rural, supoño que máis tradicional, e no que iso é moi, moi diferente,
sí,
non? As súas vivencias, e trasládanse como extraterrestres apoiándose uns aos outros.
Eu
¿no?
creo que tivo a mesma que causa a mesma impresión que se aterrase ali un alame alienígena, pero é moi interesante precisamente por iso, porque por un lado ves o choque cultural entre as diferentes maneiras de vivir dunha comunidade e doutra, pero doutra banda ves como a solidariedade e o feito de sentirse como grupos oprimidos, non? Fixo unha forza tremenda. Non só esta comunidade LGBT xuntou cartos para apoiar a folga dos mineiros no sur de Gales, senón que despois os mineiros galeses participaron na marcha do orgullo gay, na seguinte marcha do orgullo gay en Londres, facendo unha forza impresionante e un apoio e unha solidaridade que a min personalmente emocioname.
Pois esas dúas recomendacións, Pride e Enemy Still Within, eu necesito que nos contextualices un pouquiño máis o país, non? Estásnos falando como desa importancia das minas, desos episodios de loita, pero fálanos de Gales en sí, porque non deixa de ser un gran desconhecido. Aquí hai un pouco ese mito que non sei ali como o viven, teño as miñas sospeitas das nacións celtas e desas proximidades cos povos presumiblemente celtas, pues, como o Festival de Ortigueira, non, que ten esas conexións culturais, musicais. Pero non sei si Gales, porque falabas tamén de que a principios de século houbera unha das loitas mineiras que coincide de cada arriba, de cada baixo, coa independencia de Irlanda e esa luita tamén contra os ingleses. Non deixaban de ser os dous, Irlanda e Gales, provincias rebeldes do Reino Unido, non? Como se ve todo eso? A irmandade con outras provincias celtas, xa digo, entre aspas, o de celtas?
Sí, a ver, esa conexión está aí, non? Ademais dun xeito moi directo a través da lingua, por exemplo, do folk tamén. Se cadra a lingua é o máis obvio, evidente, porque no caso de Gales é unha das linguas de rama céltica que máis se fala aínda, non? Claro, eu non me atrevería aquí a facer unha explicación moi profunda de como funcionan esas raíces celtas, a parte máis histórica, a parte máis tradicional e de danza casi mitolóxica, non? Porque hai esas dúas bandas, a parte historiográfica e a parte máis de narrativa que todos os povos teñen. Aí, mencionaches agora o Festival de Ortigueira, hai en Gales todos os anos un festival que eu ainda non puiden ir, e vaime quedar esa pena. Cando marche, organizaré unha viaxe a posteriori, porque teño que velo. Hai un festival que de cultura galesa que se chama o Steadfod, que se celebra todos os anos, unhas veces no norte, outras veces no sur, alternan. É como un macro festival de cultura escrita, cantada. Bueno, non sabería se comparalo con o noso festival, pero é algo moito, moito máis grande, nunha dimensión máis ampla, porque tamén data do século XII.
Wow.
Unha das cousas máis impresionantes, alo menos para min, se cada polo que me toca, é un concurso bárdico.
Wow.
Que se fai. En realidad é un concurso literario, pero danlle pues ese envoltorio, ¿no? Vas, de alguna manera, apoyándose en esa cultura que tamén é unha tradición, a narrativa que se crea alrededor das orixes bárdicas. Pues todos os anos hai un concurso que é o máis importante do país. A persoa que o gaña convértese en bardo nacional e recibe como presente unha cadeira labrada auténticamente impresionante.
Wow.
Como unha cadeira trono. Bueno, hai que velo, porque non é só o concurso literario, hai tamén como chamalo, competicións de poesía oral, que ademais teñen unhas pautas moi marcadas, teñen que ter un determinado ritmo, digamos que hai unha versión máis libre de poesía, y hay una parte de poesía tradicional que, bueno, pues con unas pautas rítmicas muy, muy, muy estrictas, que algo también novidoso, muy interesante allí.
Bueno, curiosísimo o deste festival. Eu creo que a veces teño a sensación cando a veces falamos de Gales que é un dos grandes descoñecidos, non?
Eu creo que sí.
A nivel dos así dos países próximos e dos que temos unhas certas ligazóns, é dos grandes descoñecidos e que eu suelo dicir que é como os galegos do Reino Unido, non?
Sí,
que os escoceses son os cataláns, os galeses son os galegos e os de Irlanda do Norte son os vascos. Así, nunha comparación un pouco chusca, pola miña parte, non? Pero...
Sí, pero tamén ya topo ese tipo de similitudes.
Sí, sí. Coincides na... E claro, son un pouco como os grandes descoñecidos que non molestan, porque son xente de non molestar, pero a vez que teñen como un trasfondo moi potente unha vez que os descubres, non? Que son os grandes agochados. Non sei se esquecidos máis que agochados, non?
Sí, tamén por como... Sí, por como se desenvolveu o panorama político pois en Escocia, en Irlanda, non? Pois que sempre, ao final, acadou maior resonancia no estranxeiro. Pero Gales ten unha potencia cultural que eu creo que é moi descoñecida fora. E tamén ten un potencial político. Quer decir, por exemplo, a día de hoxe está sartellando un movemento independentista que intenta manterse a marxe de formacións políticas, bueno, de partidos, non? A ver, está medrando. Tamén existe esa opción. Agora mesmo tamén forma parte do novo programa do maior partido nacionalista, do Plaid Cymru. Entón, digamos que hai tamén unha... Bueno, pues un movemento independentista que está medrando, en certa medida propulsado pola situación actual do Brexit.
Claro, un pouco a situación, digamos, comparable sería a de Escocia, non? Que tuveron que pediron un referendo, que ya foi concedido e que non o gañaron por pouco, e un dos eixos clave do referendo fora a pertenza á Unión Europea, non?
Sí.
O destino é caprichoso e entón despois nun referendo a nivel do Reino Unido votan que queren marchar da Unión Europea. Entonces o que era o argumento principal, sí, non? É un pouco caese e non sei como todo eso se ve en Gales, non? Desde os dous puntos de vista.
Sí. Claro, Escocia está pensando ou está intentando sacar adiante un novo referéndum, porque obviamente as circunstancias cambiaron. Como ti dixeches, o primeiro argumento para manterse dentro do Reino Unido caeu. Pero no caso de Gales, a situación eu diría que é incluso máis tráxica, porque agora mesmo o que está pasando é que os poderes que residían nas institucións europeas están sendo traspasadas directamente o goberno en Londres. É dicir, que Gales está quedando cada vez con menos e menos competencias, porque no canto de recibir ou de recuperar as competencias que se xestionaban desde institucións europeas, están pasando directamente ao goberno central. Co cal, iso deixa a Gales pois nunha indefensión importante respecto do Estado central.
Uh-huh. Claro, aí non sei hasta que punto Gales ten un pouco o mesmo problema que Galicia a nivel demográfico, non? Que no sentido de que ao ter poboacións moi envellecidas, digamos que as prioridades a diversas idades da vida cambian e entón eso tamén modifica os comportamentos electorais, non? Entonces, cando tes unha sociedade cunha pirámide de poboación sana, digamos, pues normalmente as decisións suelen ser máis equilibradas, pero cando tes unha pirámide de poboación tan enormemente desordenada, pues claro, as prioridades son as de un grupo poblacional e non as de toda a sociedade en conxunto. Non sei se Gales sufre diso.
A cuestión poboacional non é similar a de Galicia, ou alo menos na miña impresión creo que non o é. Aquí se cadra maior, claro, na distribución política do país temos unha parte maioritaria que é Labour, ¿no? Uh-huh. Que é Labour e Tory serían as grandes forzas. É dicir, os socialistas británicos, que non son os socialistas de aquí, ainda uh-huh. que aquí tamén houve unha certa evolución, habría que analizar onde está iso no espectro político a día de hoxe, que creo que non é no mesmo punto que hai 20 ou 30 anos. Pero tamén hai un hai unha forza importante do Plaid Cymru, que é o Partido Nacionalista, ten 10 escanos no Parlamento galés. O que pasa é que a día de hoxe goberna o Labour. O que sucede moito como algo peculiar de Gales é que hai determinadas zonas que podríase dicir que teñen unha poboación envellecida, pero teñen poboación envellecida de retirados ingleses. É dicir, a poboación inglesa vense retirar a determinadas áreas do norte de Gales, pois basicamente porque ten unha contorna alucinante, non porque o clima sexa mellor, pero hai vilas na costa, en espazos naturais, pois que son tranquilos, que son fermosos, que ofrecen unha calidade de vida agradable. Claro, que sucede? Pois que estas persoas que se retiran aí nin aprenden a lingua, nin pasan a formar parte da cultura local realmente, nin llevan votar a unha, bueno, pois a un partido que mire especificamente polos valores ou polos intereses de Gales, senón que mantén un voto conservador e de corte
británico,
¿no? Cos intereses en no goberno central.
Que eso de esa Marbella de
poderíase pensar, sí.
Sin faltar a ninguna rexión xeográfica española nin galesa.
Sí, sen o calor e con outra paisaxe urbanística e natural moi moi diferente, pero en canto a hábito sí, poboacional e de retirados, sí.
Bueno, e falamos xa de política de xente maior, vamos poñer un pouco de música así un pouco máis movida para falar de xente nova despois da canción. Pero sí, por favor, preséntanola, porque queremos escoitar a música que lle gusta a Lorena Souto aquí en Sexto Grau na Radio
sí,
Campus Cultural.
Pois esta canción en realidade é xente nova, pero xente maior tamén. É a fusión que me gusta moito. É unha canción de Baiuca que se chama Solaina. Básicamente o que fai é fusionar música tradicional galega con electrónica.
Baiuca, que maravilla cando a conexión musical é tan forte con un convidado, Lorena. Moitas gracias por...
Compartimos vicios.
Totalmente, totalmente. A máis, que Baiuca fai nada que sacou un novo disco e sí, que está aí en plena presentación de este concepto que parecería moi evidente e que teria que ter moitas presións, pero non ten tantas.
No.
Si miramos nas últimas décadas de música galega. Estamos falando de Gales, porque que é inevitable. Falamos un pouco da túa vida, pero estamos centrando moito pois nesa experiencia que marca tanto como é Gales e como ademais ves do mundo das palabras e da literatura, pois toca falar un pouco do galés, da súa situación como lingua e tamén un pouco da súa situación como país que xa falamos antes, que quero un pouco dicir a túa audiencia que se ten interese e quere ver un documento ben feito e un análise a fondo sobre Gales, ten precisamente o A fondo dos Sermos Galiza, onde escribistes, non? Contame primeiro do A fondo e logo vamos co tema da lingua galesa.
Este foi un A fondo que se publicou no Sermos Galiza, na versión semanal, que o especial da fin de semana, que se publica semanalmente. Eleva por título Dragón na Encrucillada. Coordinámolo Mario Regueira máis eu, está composto por 4 artigos que intentan ofrecer unha panorámica sempre limitada, porque en 4 ou 5 artigos é imposible falar de todo que ten ese país, esa cultura para compartir, pero nada, inclúe un artigo de Liam Wood, que é a líder do Plaid Cymru, e que fala un pouco da encrucillada política na que está o país neste momento. Outro artigo de Mevir Price, que fala da loita da polos dereitos da lingua, en concreto da historia dos seus avós, que foron uns pioneiros na desobediencia civil a favor dos dereitos lingüísticos, que marcaron pois un fito na historia contemporánea da loita polo galés. Entón, ese artigo en concreto pareceme especialmente interesante porque combinas dúas partes, o lado persoal da vivencia propia.
O que nos gusta aquí nos estou grao.
Exacto. Doutra banda, a contextualización histórica que lle dá, non? Despois hai un artigo de Mena Macreth que fala dun proxecto novo que un grupo de persoas organizou de maneira comunitaria, asamblearia, en Carnarvon, que é unha das cidades nas que máis galés se fala. O 80% da poboación desta cidade fala galés.
Wow.
E o proxecto consiste pois nun hotel no que aloxarse, pero non só para pasar ali uns días, senón para integrarse na vida auténtica de Carnarvon, coa xente que fala galés, coa cultura local, que pretende ser pois unha plataforma tamén para aprender máis da lingua, achegarse á cultura e coñecer a vida real de Gales. A que non vas coñecer se vas de turisteo ti pola túa conta e ninguén te guía, non? Despois remata con un artigo de Elena Miguelet que, partindo dunha canción galesa, agora non me vais a ir o nome do grupo, pero nada, se vos interesa o dossier, inclúe toda a información e tamén a traducción da canción, que basicamente amosa unha perspectiva crítica ao proceso de institucionalización da cultura galesa, non? Que é algo que nos resulta moi próximo, porque nós tamén o vivimos, e ofrece unha visión crítica e tamén un pouco sinalando as oportunidades que se cadra se perderon nese proceso, certas seivas que debemos analizar dende unha perspectiva autocrítica, que eu creo que é moi necesario sempre manter o ollo non só de cara a fora no punto da resistencia, senón tamén manternos nos mesmos a constante autoavaliación, non? Porque é a única maneira de evolucionar. Así que creo que nese sentido ofrece perspectivas complementarias e moi interesantes. Nada, despois rematamos Mario e eu cunha pequena reflexión conectando a realidade de Gales coa nosa propia realidade en Galiza, na Galiza, precisamente nas xogando coas similitudes, non, que ti mesmo comentabas ao comezo do programa. Bueno, eu recoméndovolo. Deunos moita... Jo, pois... Deun... Fixámolo con moito cariño.
E podese conseguir a posteriori, non? A parte de...
Ademais da versión impresa, podense conseguir a través da páxina de Sermos Galiza o dosier por separado tamén.
Perfecto, pois nada, podedes consultar aí toda a info ben recollida e ordenada de Gales. A mes super ben maquetadiño, a verdade que está moi 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 chulo o dosier e desde aquí recomendámolo. Rápida pasada, porque temos que ir por a túa fase de creación xa xiña, pero pola situación do galés, non? Uh-huh. Entendo que é unha situación moi moi diferente aquí, que está como moi xeografizado, non?
Sí.
Que hai sitios onde se fala moito e sitios onde se fala moi pouco, non? Como aquí, que, bueno, ainda que no rural pervive máis, pois hai, digamos, como un espallamento xeral, non? Como está o galés?
Sí, se cadra a principal diferenza que existe entre os dous contextos é que na Galiza, o ser o castelán e o galego, linguas latinas, pois son intercomprensibles. Uh-huh. Ainda que unha persoa non fale o galego, é moi difícil dicir que non entende, ainda que tamén se dá o caso. No caso do galés, iso non é así. Non é posible entender galés se non é a túa lingua ou se non aprendiches. Non é doado, non é transparente para un inglés falante. O que sucede é que a distribución xeográfica é moi moi diverxente. Está mellor mantida no norte. En o norte hai áreas nas que é a lingua principal. Como xa che comentei, en Carnarvon, por exemplo, 80% da poboación fala galés. E ademais unha poboación... quero dicir, con xente nova, cativo, xente maior, xente traballadora, de todos os sectores. Que, é dicir, que non vai por cortes xeracionais, nin está completamente normalizada. Tamén en Bethesda, en xeral, no condado de Gwynedd, que é no que eu vivo, a lingua ten unha saúde estupenda. Se cadra Bangor é das áreas nas que se reduce máis, porque a poboación universitaria fai que eses números baixen, porque son estudantes que chegan de fora, na maioría dos casos. Pero sí, pero é un bo bastión de conservación da lingua. Despois, cara ao sur, os números baixan. Bueno, pois... non sabería decir a porcentaxe, pero se cadra cara ao sur, pois xa baixan os números a un 20% ou incluso menos. Porque zonas como Swansea a Bretagne, ou Cardiff, pois non
pouquiño.
Sí, non se mantén.
Teñen televisión na súa lingua?
Sí, teñen unha canle, teñen radio, teñen a BBC tamén ten unha sección.
Uh-huh. O sea, que nese sentido semellante a nós, non?
Sí.
Con unha canle de 40.
Sí, sí, sí.
Ou dúas mesmo... en galego e...
Mesmo teñen algún equivalente de programa tipo Luar.
Sí, sí. Eso non pode faltar.
Sí.
Que bon. Bueno, como se nos vai o tempo super rápido, eu estou debecendo, levo xa un rato casi nervioso por escoitar a música que vas presentar agora, porque ten moita historia detrás e, sobre todo, teño que agradecer que vamos dar unha primicia, non?
Sí, 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 isto é unha primicia aquí en exclusiva frase
mundial.
bueno, dentro da actividade de creación que fago, dos proxectos así creativos que levo a cabo, hai un que teño especial cariño porque traballo en colaboración con músico David Miranda, algo que estamos facendo os dous en Gales. Consiste en, bueno, pois nun grupo de cancións. Eu poño a letra, el pon a música. Moitas veces tamén é un traballo conxunto, non? Pois se reformula parte das letras, ou ás veces ten el mesmo versionado poemas meus. Eu tamén opino sobre a música, sen ter moitas ideas, teño ese atrevemento. E David amolda e cambia, entón estamos creando aí un proxecto que xa non é o resultado que temos confianza en que sai algo bonito e bo e que guste, senón o propio proceso é creativo, estimulante, bueno, eu aprendo un montón. Nunca antes fixera letras para cancións, tiven que amoldar moitas dinámicas que tiña a hora da escrita. En este caso, pois traevos unha pequena primicia. Un tema que se chama Ruta Invisible forma parte do proxecto Fractura, que aínda está cocendo. Aínda está cocendo, así que calquera posible fallo no son, pois que saibades que aínda estamos traballando niso, aínda tardará uns meses en sair á luz, pero bueno, apetecíanos compartilo con vos, bueno, para que teñades unha idea do que estamos a experimentar.
Pois agradecidísimos pola parte que nos toca e dispoñémonos xa con ganas a escoitar por primeira vez este tema que se chama
A Ruta Invisible.
Que me obrigué a ficar. No pienso dejarme caer. Puedo reinventarme otra vez. No pienso dejarme caer. Puedo reinventarme otra vez. Espazo abafante encóllese máis. Ningún outro esforzo que non sexa avanzar. O seguinte golpe non me atopará, metido agardando por outro final. O seguinte golpe non me atopará, metido agardando por outro final. Non afogarei aquí. Se teño que facelo, farei no por mí. Non afogarei aquí. Se teño que facelo, farei no por mí. Escollo a ruta invisible do mapa. Do mapa escollo a ruta invisible. Do mapa
inevitablemente, digo inevitablemente porque, aínda que o intentamos, non conseguimos evitalo, no sexto grao quedámonos con ganas de máis tempo.
E aí
nos pillan un pouco os pitos que xa logo chegan, os pitos horarios, non? Quedábanos por falar un pouquiño de dos teus últimos traballos, aparte deste musical que fora da antena pois imos a disfrutalo aínda máis, de Coleópteros.
Sí.
Brevísima reseña e despedímonos.
Pois nada, despois do poemario que publicara aí anos de Fase de Trema, Coleópteros é unha plaquete, é un traballo pequerrechiño. Fala un pouco da miña experiencia en primeira persoa e completamente desidealizada do rural, coas partes bonitas e as partes crúas, e todo, bueno, pasado polo tamiz da escrita e da linguaxe, que a min é un medio que me axuda a pensar. Basicamente, non sei, seguramente non é a resposta que se dá habitualmente, pero para min a poesía é unha ferramenta para pensar con outra linguaxe sobre contextos, experiencias e ideas que me interesan. Neste caso, a miña maneira de xestionar o que aprendín na aldea, os puntos de roce que aínda manteño coa experiencia da aldea, dende sentirse un pouco dentro e fora, nunca o suficiente, a relación co natural, a relación cos animais, que é fermosa e dura ao mesmo tempo. Bueno, de alguna maneira penso ese percorrido como un xeito de amosarlo a alguén que ven de fora. Bueno, sí, é difícil facer unha reseña a unha mesma.
Non está nada mal, porque de feito coincide con outras persoas que puderon lelo, unha plaquet premiada, non?
Sí,
en Mondoñedo,
no Leiras Pulpeiro.
Leiras Pulpeiro, e que aínda non está publicada, non?
Non, veremos a ver se se pode facer algo con iso.
Bueno, pues con estas ganas de que se publique tanto este traballo exclusivo que nos acaba de presentar, Fractura, con David Miranda e Lorena Souto, que temos hoxe aquí no sexto grau, temoste que despedir.
Sí, encantada de estar aquí.
Coa canción que tú escolliches.
Sí, con esta canción extra épica e emotiva que nos volve outra vez a Gales. Falei moito de Gales porque estou nunha época da miña vida na que, bueno, é a inmersión emocional e profesional que me toca vivir agora. Esta canción de Dazin Iwan, aínda que non é o himno nacional, case se podería considerar un himno, porque a canción fala de como os galeses e a cultura galesa permanecen a pesar de todo e contra todo aínda hoxe. O estribillo di: seguimos aquí, aínda, seguimos aquí. Eu engadaría: contra vento e marea, pese a quen lle pese, nos mantémonos vivos.
Lorena Souto, un placer enorme terte aquí no sexto grao.
Un placer tamén para min, Sac.
E ata a próxima, que seguro, sí, que haberá.
Vémonos nos bares.
Porque seguimos aquí.
Porque seguimos aquí e seguiremos.
Esperamos vos no próximo sexto grao en Radio Campus Cultural. Gracias.
Adeus.
Por estar aí.